актуела. Централна информативна емисија.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braćo i sestre, pratite danas aktuelno centralnu informativnu emisiju Vaseljenskog radija Svetigore za 24. januar 2024. ljeta gospodnjeg, dan kada je naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna molitveno proslavila prepodobnog Teodosija Velikog. Moje ime je Rade Dulović, a u nastavku slijede glavne vijesti dana. Najava svetosavskih akademija u Podgorici i u Budvi. Episkop Jerotej služio parastos blaženo počivšem episkopu Lavrentiju. Obilježena 82. godišnjica pogroma u Novosadskoj Raciji. Ruska crkva osnovala manastir u Južnoj Koreji. Humanitarni omladinski klub Mladi za kosmet uručio pomoć od 27.000 evra. Srpsko pravoslavno kulturno društvo Prosvjeta proglašeni najbolji radovi na literarnom konkursu u čast Svetog Save. Sjutra promenjivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima. Najviša dnevna temperatura vazduha iznosit će od 4 do 15 stepeni.
Danas aktuelno.
Mitropolija Crnogorsko-Primorska crkvena opština Podgorička i Saborni hram Hristovog Vaskrsenja u navečer je praznika Svetog Save, prvog arhijepiskopa srpskog, u petak 26. januara organizuju Svetosavsku akademiju Sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja u Podgorici sa početkom u 18 časova. Pozdravno slovo izgovorit će njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Joanikije, a Svetosavsku besjedu proiznije akademik Miro Vuksanović. Da napomenemo, akademik Miro Vuksanović nosilac je više desetina priznanja i autor više značajnih dijela. Učestvovao je sa saopštenjima na 20 naučnih skupova u Briselu, Moskvi, Stokholmu, Pekingu i Kopenhagenu. A u nedjelju 28. januara Mitropolija Crnogorsko-Primorska i Arhijerejsko namjesništvo Budvansko organizuju Svetosavsku akademiju u Mediteranskom sportskom centru u Budvi sa početkom u 19 časova. Pozdravno slovo izgovorit će njegovo visoko preosveštenstvo Mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Joanikije, a Svetosavsku besjedu Živojin Rakočević, predsjednik Udruženja novinara Srbije sa Kosova i Metohije. U programu će također učestvovati Bojana i Nikola Peković, crkveni hor prepodobna Matija Angelina, ansambl Đurđadansko kolo, dječji hor muzičke škole, Milica Radović, polaznici škola vjeronauke Budvanskog namjesništva. Preosvećeni episkop Šabački gospodin Jerotej povodom druge godišnjice od upokojenja služio je 23. januara 2024. ljeta gospodnjeg u manastiru Svetog Nikolaja Srpskog u Sokogradu, parastos blaženo počivšem episkopu Šabačkom Lavrentiju izvijestila je eparhija Šabačka. Preosvećenom episkopu sasluživalo je sveštenstvo eparhije Šabačke, a parastosu je prethodila sveta za upokojena liturgija. Utorak 23. januara 2024. godine na Novosadskom keju žrtava racije obilježena je 82. godišnjica pogroma u Novosadskoj raciji, koji se dogodio u januaru 1942. godine. U podne kod spomenika porodica sabrali su se članovi delegacija grada Novog Sada i Skupštine Vojvodine, predstavnici pokrajinskih, gradskih vlasti i ustanova, ambasada Izraela i Mađarske, gradonačelnici i predstavnici stradalnih gradova i opština u Republici Srbiji, politički kulturni djelatnici, potomci nevino postradalih u pogromu, kao i mnogobrojni narod. pomen nevino postradalim žrtava pogroma u Novosadskoj Raci služio je episkop Bački dr. Irinej u sasluženje episkopa Mohačkog gospodina Damaskina, episkopa Hvostanskog gospodina Alekseja, vikara patrijarha Srpskog i Novosadskog sveštenstva. Poslije odsluženog pomena preosećeni episkop Bački Irinej obratio se prisutnima i istakao:
vaspitavanju mladih naraštaja kroz negovanje kulture sećanja jeste sveta dužnost svih nas. Zato sa nestrpljenjem i radošću unapred očekujemo što bržu izgradnju memorijalnog centra žrtava pogroma u Bačkoj, gde će se između ostaloga raditi na daljem prikupljanju istorijske građe i otkrivanju nepoznatih detalja pogroma. To će ujedno biti i nezaobilazno mesto za svakog Novosađina, ali i za svakog posetioca našeg grada. Posle ovog kratkog pristupa podsjećanja na tragične događaje od pre 82 godine ovde u Novom Sadu, dodao bih samo dve, tri misli opštijeg karaktera o tome da je svaki rat u ljudskom rodu tragedija. Još se može nekako i razumeti, pa i pravdati pravedni odbrambeni rat, ali zločini, bilo ratni, bilo mirnodopski, su uvek zločini protiv čovečnosti. Čim su protiv konkretnog čoveka, pa bio to jedan čovek ili milioni ljudi ili više od toga, zločin je zločin koji vapije na nebo, vapije pred Bogom. U ostalom, prvi zločin u istoriji roda ljudskoga je bilo bratoubistvo koje je našaptao prvim ljudima i prvi buntovnik u stvorevini Božjoj, Satana. To ubistvo Kaina protiv brata Avelja, taj zločin, je prototip ili arhetip svih potonjih ubistava i zločina do današnjeg dana.
U nastavku programa gospodin Isak Asijel, vrhovni rabin Srbije, održao je pomen u ime Jevrejske zajednice Srbije. Potom su ispred spomenika porodica cvijeće položili gospođa Jelena Mirković Radomirović, predsjednica Skupštine Novog Sada, gospodin Momo Čolaković, predsjednik Skupštine Vojvodine, gospodin Jahel Vilan, ambasador Izraela u Republici Srbiji, gospodin Gabor Palinkaš, prvi sekretar i zamjenik ambasadora Mađarske u Beogradu, predstavnici stradalnih gradova i opština u Republici Srbiji, Sremske Mitrovice, Šapca, Kragujevca, Niša i Zemuna, predstavnici jevrejske opštine Novi Sad, predstavnici Saveza jevrejskih opština Srbije, predstavnici Matice Romske, kao i potomci nevino postradali žrtava Novosadske Racije. Vijenac sa broda riječne flotile u Dunav su spustili gospodin Miloš Vučević, potpredsjednik Vlade Republike Srbije i ministar odbrane, gospodin Milan Đurić, gradonačelnik Novog Sada, predstavnici jevrejske opštine Novi Sad i Matice Romske, uz prisustvo vojnog sveštenika Selimira Vagića. Poslije programa upriličenog na keju žrtava Racije, prisutni su se uputili ka Novosadskoj plaži Štrand, gdje je služen pomen ko spomen ploče žrtvama pogroma u januaru 1942. godine. U južnokorejskom Incheonu 18. januara u oči praznika Bogojavljenja počeo je sa radom novi misionarski manastir Korejske eparhije Ruske pravoslavne crkve. Manastir koji se nalazi na ostrvu Yongdo podigao je njegovo visoko preosveštenstvo arhijepiskop Korejski Teofan i jerođakon Nektarije, koji je iznajmio privatnu kuću i pored nje postavio prikolicu. Osnovana je crkva koja nosi ime svetog Antonija Velikog od samonaštva, prenosi Foma. Liturgijski liturgijski život novog manastira otpočeo je bdenijem, a zatim i božanstvenom liturgijom Svetog Vasilija i velikim vodoosvećenjem u oči bogojavljenja. Episkop Teofan napominje da na ostrvu živi nekoliko pravoslavnih porodica koje su ranije morale da provedu 2 sata putujući do Seula da bi došle do crkve. Arhijerej objašnjava da je manastir osnovan zato što je svo rusko sveštenstvo koje trenutno služi u Južnoj Koreji u monaštvu, uključujući 2 jeromonaha i jerodjakona. Korejska eparhija Ruske crkve trenutno pored novog manastira obuhvata 3 parohije. Predstavnici humanitarnog omladinskog kluba Mladi za Kosmet iz Podgorice posjetili su proteklog vikenda Kosovo i Metohiju i tom prilikom uručili novčanu pomoć u iznosu od 27.000 evra koja je prikupljena tokom 2-mjesečnog trajanja božićne akcije. Kako su saopštili Mladi za Kosmet na svojoj Facebook stranici, sredstva su raspodijeljena na sljedeći način: Manastir Duboki Potok 2.500 evra, Manastir Banjska 5.000 evra za kotlarnicu, Manastir Visoki Dečani 5.000 evra, od kojih su 3.000 za manastirske potrebe, a 2.000 za porodicu Mihajlović iz Zubinog Potoka za završetak radova na fasadi. Zatim za crkvu Svetog Apostola i Evanđeliste Luke u Vitomirici 2.500 za obnovu svetinje, crkva Usekovanja glave Svetog Jovana Krstitelja u Peći 1.700 evra za kupovinu peći na pelet, Narodne kuhinje Majka 9 Jugovića iz Gračani i socijalno ugrožene porodice 8.000 evra, porodica Stošić iz sela Bostane 1.750 evra za radove na stolari, dok 550 evra dodajemo prihodu od božićnog humanitarnog turnira za manastir Ulije za nastavak izgradnje zaštitnog zida, a sredstva će biti uručena u narednom periodu. Kako stoji u saopštenju humanitarnog omladinskog kluba Mladi za Kosmet, posjetu Kosovu i Metohiji članovi ove organizacije su iskoristili da se poklone kosmetskim svetinjama. Kruna putovanja kao i uvijek bile su svete liturgije ovoga puta u manastirima Banjska i Visoki Dečani. 7 vjekova koje ti zidovi čuvaju opominju nas da nikad ne odustajemo od onoga što je Gospod krunisao mučeničkim vijencem, saopštili su Mladi za Kosmet uz zahvalnost svima na ukazanom povjerenju i poruku nema predaje. Na konkursu Srpskog prosvjetno-kulturnog društva Prosvjeta u čast Svetog Save u konkurenciji pjesničkih radova za najbolji je proglašen rad Milice Kostić, učenice 9. razreda osnovne škole Dašo Pavičić. 2. mjesto pripada Milici Kovač, učenici 9. razreda osnovne škole Narodni heroj Savo Ilić iz Kotora. U konkurenciji proznih radova najbolji rad je Kristine Tomašević, učenice 8. razreda osnovne škole Milan Vuković. 3 ravnopravne 2. nagrade dijele Mila Petrović, učenica 7. razreda osnovne škole Orijenski bataljon iz Bijele, Tatjana Vuković, učenica 8. razreda osnovne škole Ilija Kišić iz Zelenike i Lizaveta Kontratjuk, učenica 7. razreda osnovne škole Dašo Pavičić iz Herceg Novog, saopšteno je iz Srpskog prosvjetnog društva Prosvjeta. Srpsko prosvjetno kulturno društvo Prosvjeta je 19. decembra osnovnim školama u Boki Kotorskoj dostavila raspis konkursa za učenike osnovnih škola, a u čast i slavu Svetog Save. Ovogodišnja tema je Činiti dobro da se dobrim vrati. Konkurs je zaključen 16. januara. Učenici su mogli da pišu prozne i poetske radove. Kako su saopštili iz Društva Prosvjeta, pristigli su radovi iz sve 4 hercegnovske osnovne škole, kao i iz Kotorske Narodni heroj Savo Ilić. Radove je pregledao i ocjenjivao tročlani žiri u sastavu Nikola Malović, profesor književnosti, književnik i knjižar, zatim Gordana Bulatović, profesorica književnosti i Snežana Vučićević, čvoro književnica i slikarka. Društvo Prosvjeta pohvaljuje nastavnike koji su se posebno zauzeli za svoje učenike da bi pisali radove za Svetosavski konkurs. Prigodne nagrade pomenutim učenicima bit će uručene na Svetosavskoj akademiji 27. januara, koja će biti upriličena u Dvorani Park sa početkom u 19 časova, navodi se u saopštenju Prosvjete koje potpisuje predsjednik Olivera Doklestić. U nastavku poslušajmo i kako nas vrijeme očekuje sutra.
Vremenska prognoza.
U Crnoj Gori s jutra nas očekuje promenjivo oblačno vrijeme sa dužim sunčanim intervalima. Na sjeveru ujutru po kotlinama magla ili povećana niska oblačnost, a tokom dana moguća je rijetka pojava slabih padavina. Vjetar slab do umjeren, dominantno sjevernih smjerova, tokom drugog dijela dana ponegdje umjeren do pojačan. Jutarnja temperatura vazduha iznosit će od minus 5 do 4, najviša dnevna od 4 do 15 stepeni. Kada je u pitanju Podgorica, u glavnom gradu očekuje se promjenjivo oblačno vrijeme sa dužim sunčanim intervalima. Vjetar uglavnom slab do umjeren, sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha iznosit će oko 2, najviša dnevna do 12 stepeni. Poštovani slušaoci, bilo bi to sve u večerašnjem izdanju Danas aktuelno, centralne informativne emisije Vaseljenskog radija Svetigore. Sa vama su bili muzičko-tonski realizator Alen Vukas, pred mikrofonom spiker i novinar Rade Dulović. Ostanite uz program Radija Svetigore.
Danas aktuelno. Centralna informativna emisija.